Brothers and sisters,
ndugu na dada, tunawakaribisha katika mpango wa kanisa wa kwa vijana wadogo. Matangazo haya yanatokea katika Mormon Center karibu na Sacramento, California Temple. Matangazo haya yanatafsiriwa katika lugha nyingi kwa ajili ya vijana wazima wa vyuo ulimwenguni kote. Mimi ni Daniel B. Harrison, rais wa Kigingi cha Folsom, California. Tunamkaribisha Elder Marlin K. Jensen wa wale sabini, na tunashukuru kwa dada Jensen ambaye ameandamana naye jioni hii. Mzee Jensen atajulishwa baadaye katika ratiba hii kama msemaji wa jioni hii. Usiku wa leo tunaelekea kuwakaribisha maalum kwa wale wote wanaungana nasi na walio tayari kuhitimu wa kuendelea kutoka seminari kwenda kwenye chuo au vyuo vya kanisa. Asanteni kwa kuja. Tumefurahi sana kuwa pamoja nanyi. Tunawaalika kujiandikisha haraka mwezavyo kwenye darasa la chuo au dini na kuwa sehemu ya mpango huu mkuu wa dini kwa vijana. Tunajua itakuwa baraka kwenu kama ilivyo kwa maelfu ya vijana ulimwenguni kote. Tunashukuru kwa kuhudhuria kwa viongozi wakuu wenye mamlaka wa eneo na wasimamizi wa CES, kama vile marais wa Kigingi kutoka eneo la kula Sacramento pamoja na wake zao. Tunawakumbusha kwa siku ya Jumapili Septemba 9, 2012, mzee Jeffrey Har Holland wa jamii ya wale mitume 12 atakuwa msemaji wa ibada ya CES. Tutaanza jioni hii ya leo kwa kwaya na mkusanyo kuimba Joseph Smith First Prayer, wimbo namba 26 katika kitabu cha Kiingereza. Tunashukuru usaidizi wa Stephanie Morgan ambaye ataongoza muziki na Richard Klinger kama mpiga kinanda wake. Baadaye ndugu Jason Dickerson atatoa maombi ya kufungua.
Thank you. Our Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa fursa hii kukusanyika hapa jioni. Tunashukuru kwa Elder Jensen kuongea nasi. Tunaomba umbariki anavyotoa message yake kwetu, ili tuweze kujifunza na kuweza kuhamasishwa kufanya. Tunashukuru kwa wanachama wa kanisa lako. Tunashukuru kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa yale yote aliyofanya. Tunaomba uangalie wale wote wanaoshiriki katika mkutano huu. Tunasema yale katika jina la Yesu Kristo. Amen.
This evening we are joined.
Hii tumeungana pamoja na kwaya pamoja ya vijana ambao wataimba Lord I Will Follow Thee. Wanaongozwa na Paul Allen kushirikiana na Richard Klinger. Baada ya wimbo huu tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Jensen. Kufikia mwisho tupe mzee Jensen kwa itaimba True to the Faith. Baadaye maombi ya kufunga yatatolewa na Chandra Brown. Ni fursa yangu sasa kumtambulisha msemaji wa leo. Mzee Marin K. Jensen aliitwa kama mshiriki wa jamii ya kwanza ya 70 wa kanisa la Yesu Kristo Takatifu wa Siku za Mwisho Aprili 1, 1989. Wakati ule wa mwito wake alikuwa akihudumia kama mwakilishi wa eneo, akiwa amehudumia awali kama rais wa kigingi cha Huntsville, Utah, na kama askofu wa kata ya Huntsville. Katika huduma yake ya miaka 23 kama katika 70, mzee Jensen amehudumia kama rais wa misheni ya New York Rochester Mission, kama rais wa maeneo matatu ya kanisa, kama mkurugenzi mkuu wa vitengo vitatu vya kanisa, na katika urais wa 70. Tangu Aprili mwaka 2005, amehudumia kama mwanahistoria wa kanisa na mnasaji sauti. Kabla ya huduma yake ya kanisa ya muda wote, mzee Jensen alikuwa wakili na mkulima. Mkewe na mwenziwe wa miaka 45, Catherine Bushnell, wanataza ndoa yao ya watoto wanane na wajukuu 25 kama furaha yao kuu na mafanikio. Mzee Jensen atakuwa na miaka 70 baadaye mwezi huu, na kulingana na sera atapumzishwa kutoka kwa wale 70 na kufanyiwa kiwa kiongozi aliyepumzika katika mkutano huu wa Oktoba. Hotuba ya siku ya leo itakuwa ni fursa yake ya mwisho kuhutubia wasikilizaji ulimwenguni wote watakatifu wa siku za mwisho.
Well, good evening.
Habari za jioni kina kaka na kina dada. Nina shukrani nyingi sana na nimenyenyekezwa sana kupewa nafasi hii na urais wa kwanza kuongea nanyi leo. Kwanza nataka kusema kwamba kwamba zamani sikuwa na nywele nyeupe kama nyinyi, na nilikuwa na kile ambacho maandiko matakatifu yanasema kwamba ni kizazi kinachonikia. Lakini but whatever it is, it describes the stage of life I am now in, and it doesn't sound very promising to me.
Although I'm speaking to
you, ingawa naongea nanyi kutoka katika kanisa la Hekalu la California katika mji wa Sacramento, ninaweza kuona katika jicho langu wengi wenu mkiongea lugha 40 tofauti ambao mmekusanyika kote ulimwenguni. Nimebarikiwa kutembelea nchi nyingi zenu, kuwasikia ninyi mkiongea na kutoa ushuhuda katika lugha mbalimbali, na kushuhudia imani yenu na uchaji wa Bwana. Nawapenda na kuwasifu kwa wema wenu. Najua maisha katika umri wenu yanaweza kuwa na changamoto, na mimi najua wakati mwingine mnakosea na mnahitaji kutubu. Lakini nawashukuru kwa kutaka kusimama imara katika imani yenu katika Yesu Kristo na injili yake ya urejesho. Upendeleo wangu usiku wa leo ni kwamba mngeweza kubarikiwa kwa kuongea kwangu na Roho Mtakatifu, na kwa hivyo kuchangia katika ongezeko la imani yenu. Nataka kusema kuhusu mahali pa takatifu. Kuna mahali katika ulimwengu ambapo kumetakatishwa kama kilichofanyika hapo. Kulingana na katika ni mlima wa Sinai ambapo Bwana alimtokea Musa katika kichaka kilichokuwa kikichoma. Mungu alipotokea karibu na kichaka hicho, Bwana alisema, "Usikaribie hapa. Vua viatu vyako, miguu yako, mahali hapa ni patakatifu." Familia yangu nami katika wakati mmoja tulibakia kuishi katika mahali patakatifu. Katika mwaka wa 1993, miaka minne baada ya wito wangu kwa wale wa 70, tuliombwa kuhudumia katika misheni ya New York. Misheni ilihudumia mji wa Palmyra, mji ambao Joseph Smith aliishi, na Fayette ambapo kanisa lilianzishwa mwaka 1830. Karibu maili 110 ni mji wa Pennsylvania ambapo ni Harmony, ambapo Joseph Smith alikutana na Emma, ndipo waliishi kama maarusi. Pia na kitabu cha Mormon kilitafsiriwa hapo katika miaka ya 20. Eneo hili linajulikana kama chanzo cha urejesho, na hapa ndipo kanisa lilizaliwa. Ni nchi ya kupendeza mno iliyo na vilima vingi ambavyo na maziwa na vijito visafi na watu wachangamfu na wakupendeza. Pia ni mahali palipofanywa patakatifu kwa sababu ya yale yaliyotokea hapo. Katika kichaka cha miti ya mifume Milano, Minneapolis na mingine, karibu robo mahali magharibi ambapo Joseph Smith na Mary na Mark Smith karibu na Palmyra. Joseph Smith ambaye alikuwa na miaka 14 alimuona baba yetu mbinguni na mwanae Yesu Kristo katika majira ya kichipua ya mwaka 18-20. Maana hayo matakatifu kama jibu la maombi ya Joseph ilikuwa ni kujua ukweli kuhusu dini na jinsi angeweza kupotea ondoleo la dhambi zake. Lilianzisha urejesho wa injili katika kipindi hichi cha mwisho. Pia alifanya hiki kichaka cha miti kuwa mahali pa kutukuzwa katika kanisa letu, mahali tunapopaheshimu kwa jina la kichaka kitakatifu. Nilipokuwa nikihudumia kama rais wa misheni, familia yangu nami tulikuja kukipenda kichaka hicho cha miti na kuhisi utakatifu wake. Tulienda huko kila mara. Kila mwezi wakati wa misionari walipokuwa na wasili, walikuwa wanaenda kutembelea sehemu hiyo na tuliwapeleka hapo. Desturi yetu ilikuwa ni kukusanya katika lango la kichaka na kuimba wimbo wa leo wa usiku ambao tumeimba leo. Wimbo wa kwanza wa Joseph Smith. Tulioalika wazee na kina dada kutawanyika na kutafuta sehemu ya faraga katika kichaka ambapo kila mmoja anaweza kuwasiliana na Mungu na kwa maombi. na kuwafanya na kuripoti masharti ya kibinafsi kwake. Haya matembezi kwenye kichaka kitakatifu yalikuwa na kubakia kuwa uzoefu wa thamani kwa wote ambao wamebarikiwa kuyafanya. Tunatambua hata hivyo kwamba ni idadi ndogo yenu kati yao mnaweza kutembelea kichaka kitakatifu kibinafsi. Kwa sababu hii, katika majira ya kuchipua ya mwaka 2012, miaka 192 baada ya oneo la kwanza la Yesu, ningependa mje pamoja nami kwa fikra katika kichaka kitakatifu. Simameni nami hapo wakati mnaposhiriki nanyi katika taswira fulani ya kichaka. Sababu ya za upendo wangu kwa hapo mahali patakatifu na masomo ya maisha yenye thamani mtu anaweza kujifunza hapo. Namshukuru bwana Robert Porat, bwana misitu na mwana viumbe aliyeajiriwa na kanisa, ambaye anaishi
yet a member of our faith.
Ambaye sio mshirika katika anaheshimu kichaka kitakatifu na kukitunza kwa umahiri sana. Jinsi ninavyotembea katika staa kwa kichaka kitakatifu na kukaa nikiwa katika tafakari kwenye benches zilizopo hapa, mara nyingi na mtakafakari juu ya utele wa thamani ya kiroho inayojumuisha miti, matawi, mizizi, mbegu, matunda na misitu. Adam na Hawa, wazazi wetu wa kwanza, bila shaka walipokea somo lao la kwanza katika ukulima wa miti. Nabii Yakobo alimnukuu Zenubi katika kitabu cha Mormon, alishiriki Israeli changamii na hadithi ya miti ya mizeituni kama anavyofundishwa katika kutanyika na kukusanywa kwa watu wa Israeli. Na ni nani miongoni mwetu ambaye hajasoma kusoma tena na kwa maombi kutakatifu mbegu ya imani ambayo ama anatualika kuipanda, ambao tunahitaji utunzaji na makini ili uweze kuwa mti ambao utaishi maisha ya milele. Hata hivyo ndivyo ilivyo katika kichaka kitakatifu. Mtazamaji makini wa mambo ya asili, hasa wakati anapana na viumbe wa hodari wa ndugu Robert Parrott, anaweza kujifunza masomo muhimu kutokana na mafunzo ya ekolojia uliopo hapo. Ningependa kwa kifupi kushiriki masomo manne hayo ambayo tuko nayo siku ya leo. Somo la kwanza jambo la kwanza kupendeza na kuonekana katika kichaka kitakatifu ni miti inayokuwa kandoni mwa msitu wa asili, pamoja na yale ambayo inapamba katika mengi ya ndani. Inakuwa ikielekea nje ili kuepuka vivuli cha miti hiyo juu yake, na kisha kwenda juu ili kupata mwangaza wa jua. Mashina na matawi yaliyopinda yanaonekana bayana kulingana na miti jirani inayokuwa karibu wima kabisa. Miti kama vile viumbe vinavyoishi inahitaji nuru na kukua na kunawiri. Inafanya kila kitu katika uwezo wake kupata mwanga wa jua inavyowezekana ili kudumisha usanifu. Mafanyiko wa kugeuza ni nishati kuwa nuru na ambayo inatumika na viumbe vyote hai. Nina hakika akili zenu uchanga na ngavu tayari zinajua ni stahili kutoka kichaka kitakatifu inavyoelekana si nuru, hata ilichotokea muhimu zaidi katika uwanda wa kiroho kuliko ilivyo katika hali halisi. Hivyo ndivyo ilivyo katika kwa sababu nuru ni muhimu kwa ukuaji wetu wa kiroho wetu na kama mabinti na watoto wa baba yetu mbinguni. Giza kinyume cha nuru inaashiria nguvu ulimwenguni ambazo zinataka kutenganisha sisi na baba yetu wa mbinguni. It is usually after dark or in dark places that the forces of evil exert their greatest influence. At your stage in life,
katika hali yenu maishani, kuvunja neno la usafi, kamari na kulaghai ambazo nakatazwa na Mungu atuwezi ni za gizani. Hata tunapokuwa kufanya makosa katika hasa kwa mtungo kuhusu kudanganya, kuongea vibaya kuhusu mambo mengine na kuongea mambo mabaya, uongo, na hatuwezi kukosa kuwa na hisia za gizani. Kwa bahati nzuri, Roho wa Kristo
hutoa nuru kwa kila mtu ambaye ajaye ulimwenguni, na Roho humwangazia kila mtu kote ulimwenguni yule asikilizaye sauti ya Roho. Na kila mtu asikilizaye sauti ya Roho uja kwa Mungu, hata Baba. Hili fungu kutoka kwa mafundisho na magano kwa uzuri linaelekeza mfiko wa juu wa mtu, dhamira ya kiroho iliyotolewa na Mungu kiasili ambayo tunayo. Kama hatutaisonga kuenda kwenye nuru na kufanya hivyo kwenda kwa Mungu na mwanaye na kuwa zaidi kama wao. Juu ya yake mwenyewe Kristo alisema, mimi ndimi ni nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Katika kuelewa maandiko unaweza kujua sana kuhusu neno la kuambatanisha chake. Katika kujifunza maandiko kwako utaweza kuona jinsi maneno nuru, roho, kweli na Yesu Kristo yanapatikana katika ukaribu sana. Yanakaribia sana na yanatuelekeza sisi juu hata kujua na zaidi njia ya takatifu ya maisha. Kwa moyo wangu wote nawahimiza kuepukana na giza la dhambi katika mambo yake na upotevu yote. Mjaze maisha yenu na roho, kweli na nuru ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mnaweza kufanya hivi kwa kutafuta marafiki wema, muziki na sanaa, elimu, katika vitabu bora, hasa maandiko matakatifu, nyakati za maombi ya uaminifu, nyakati tulivu katika mazingira halisi, shughuli nzuri na mazungumzo, na maisha yanayolenga Kristo na mafundisho yake ya upendo na huduma. Kumbukeni daima, hasa katika kutafuta mwenzi wa milele, tamko la Bwana kwamba kweli au kweli wema hupenda wema, nuru huambatana na nuru. Hii ni kanuni ya uzuri, uvutiwa na uzuri, ikipatana na matumaini kama tunaishi katika maisha ya nuru ya Injili. Hatimaye tutapata mwenzi akitembea maisha ambayo yanafanana nasi. Najua tunavyojidi the less room there is for darkness, and the closer we will eventually come to being like Christ, the light of the world, na nuru ya ulimwengu. Kwa sababu ya baraka maalumu ambazo ni zangu usiku wa leo katika kuongea nanyi vijana watakatifu wa siku za mwisho wa kipekee, ningependa kupaza sauti ya onyo, lakini pia sauti ya kutia moyo na matumaini kuhusu giza ambalo bila shaka litavamia maisha yenu kama mtajihusisha na picha za ngono. Kutumia vifaa vya picha za ngono kwa njia yoyote ile kunamchukiza Mungu na kunavunja amri yake kwamba tusizini wala tusifanye chochote kinachofanya na hayo. Utumiaji wa picha za ngono lazima uelekeze kwenye uvunjaji zaidi wa amri za usafi na maadili. Kurudilia matumizi ya vifaa vya picha za ngono na kushiriki katika aina za uvunjaji wa maadili kujamiana ambao kwa kawaida hufuata kunaweza kuleta uteja ambao lazima ushughulikiwe na kudhibitiwa na utunzaji wale wanaopatiwa uteja wa pombe au madawa. Kama picha za ngono tayari zimeathiri maisha yako na ni shida ya kudumu na mara kwa mara, tunakuomba utafute usaidizi wa kidini na utaalamu. Tafadhali jua kwamba uteja wa picha za ngono sio shida ndogo tu ambayo unaweza kuishinda kwa maombi ya kisiri, kujifunza maandiko na kujidhibiti sana. Kwa sababu uteja wa picha za ngono umekufisha uwezo wako wa kuchagua mema na maovu. Utahitaji upole na unyenyekevu wa kukubali upatanisho wa Yesu Kristo na kubarikiwa na nguvu za uwezesho na upatanisho. Hii inamaanisha nini katika hali halisi? Ni kwamba kama utafanya jitihada zako zote mwenyewe, zile zinazojumuisha kupitia mafanyiko ya toba na kwa usaidizi wa askofu wako au rais wako wa tawi ili kupokea msamaha wa dhambi na kupitia mfanyiko wa kuponya, unahitaji ushauri wa kitaalamu na labda uhimili wa kikundi cha kushinda uteja wako. Nguvu za kuwezesha za upatanisha ambazo zinaelezewa katika Babu inaweza kuwa ni njia ya utakatifu wa usaidizi au wa nguvu utakusaidia kushinda sharuti za uteja, za ngono, na baada ya muda kuponya na kutokana na madhara ya kuzoesha. Kupitia uzoesho wa upatanisho, yote msamaha wa dhambi na kupona kutokana na uteja yanawezekana. Na yote ni ya ajabu. Tafadhali, epukana na giza. Na kama miti, daima tafuta kukua kuelekea nuru. Somo la pili. Miti huhitaji upinzani ili kutupima kipimo cha uumbaji wake. Dhana aina nyingi kuhusu usimamizi wa misitu zimefuatwa katika miaka mingi katika utunzaji wa kichaka kitakatifu. Wakati mmoja, ploti ya majaribio ilichaguliwa na mtindo unaojulikana kama punguza miche ulitumika. Ilitendeka hivi. Watunza misitu walichagua ile waliohisi kuwa miti michanga, mikubwa na yenye afya katika ploti ya makaribio. Na kisha wakakata na kupogoa ile miti iliyokuwa isiyo mizuri na isiyokuwa chini yake. Kwa kufikiria kwamba na kwa kuondoa kushindana maji, jua na rutuba ya mchanga mingi, miti ilichaguliwa ingeachiliwi kukua na kunawiri katika njia ya ajabu. Baada ya miaka kadhaa ilikuwa bayana kwamba kinyume ndicho kilichokuwa kinafanyika. Mara ilipokuwa huru kutokana na ushindani, miti iliyochaguliwa iliridhika sana. Badala ya kunyooka kuelekea nuru, ilipunguza ukuaji wao na kuwa wima. Ikawa miguu mingi ya chini ambayo itakuwa bure wakati utafanyika na hali hii mingi. Wakati huo mingi ambayo which would not become viable trees but continued to get their share of the water and nutrients. These bush-like trees continued to compete with the
chokes. Ilikuwa kama misitu iliendelea kushindana na ile mingine. Kwa matokeo yake hakuna mti ambayo ililingana kiurefu kama miti iliyoachwa kukua kwa asili, ambayo iliachwa kupingana na upinzani ili kuweze kukua na kurutubisha. Kama mnavyojua, moja hapo mafundisho muhimu ya kitabu cha Mormon provides choices between good and evil so that
agency can operate. Equally important, however,
kilicho muhimu pia hata hivyo ni kanuni ya upinzani ambayo lazima iwepo ili ukuaji wa kiroho kufanyika, au kama Baba Lia alivyosema, ili utakatifu uweze kutendeka. Ningependa kusisitiza kwamba ufahamu wa hii kanuni kwamba ukuaji wa kiroho unahitaji upinzani na dhiki, na hata kukubali hii kanuni katika umri wenu ni muhimu katika kukubali na kuwa wenye furaha kwa kawaida maishani. Pia ni muhimu ili kupata uzoefu wa ukuaji na maendeleo ya kibinafsi yanayohitajika. Sasa baadaye sisi wote tunakubaliana na upinzani na dhiki. Nyingine zake zitakuja kiurahisi na matokeo ya kuwa hapa katika maisha ya muda katika ulimwengu ulio na ukengeufu. Ni jambo la kawaida kwa inaweza kuja katika maumbo ya majaribio. Kwa wengine inaweza kuwa matarajio yasiyofanikiwa. Ningeweza kujifunza kama wenye furaha, na kushusha. Inaweza kuwa katika umbo la upweke, upungufu wa kimwili na kiakili na ulemavu. Orodha ya nguvu za upinzani haina mwisho. Na hivyo hivyo baraka za ukuaji na maendeleo ya kibinafsi, kama kuna imani ya kuchukua mtazamo mkubwa na kuvumilia yote. Napata ufariji mkubwa kutoka katika maeneo ya Bwana Joseph katika gereza la Liberty wakati mizigo ya Joseph ilikuwa migumu sana. Fahamu wewe mwanangu, Bwana alisema, kwamba mambo haya yatakuwa kwako kwa muda na yatakuwa kwa faida yako. Wakati mwingine upinzaji na ugumu huja kwa sababu ya uchaguzi zetu ambazo sio nzuri, afya mbaya na majeraha ambayo yanatokana na maisha yasiyo na adhari, maumivu makali na huzuni ambayo kutokana na uvunjaji wa sheria za Mungu, majuto tunayohisi baada ya sisi kutoka kutumia wakati vyema na talanta tunazopatiwa. Haya yote ni ya kuhitajika, ni ya kujitakia wenyewe. Ni shukrani jinsi gani sisi sote kutakuwa na Mwokozi wetu. na upatanisho wako ambao unatukomboa na kurekebisha kile kinachovunjika. Nimetambua kwamba wakati tunakabiliwa na upinzani kila mara tunajiuliza kwa nini hali gani, kwa nini ni mimi. Wakati mwingine kutokana na ugonjwa usio na tiba, jibu lao lilikuwa la kunyenyekeza. Waliodhoresha baraka za Mungu ambazo walikuwa wamewapatia wao katika miaka mingi ambao walikuwa pamoja, na kisha kwa imani na kushangaa nini ndio kile Mungu anajaribu kuwafundisha wao katika haya mafundisho ya hitimisho. Kuna miti katika kichaka cha kitakatifu ambayo ndugu Robert anaita miti silika. Hii ni miti inayoonyesha kwamba upinzani unaweza kufanya kazi kwa manufaa yetu, na kwamba katika upeo wa nguvu kuna mengi yanakufanisha. Hii miti inajibu na kutohoa na dhoruba kali ya upepo, milimbikizo ya theluji na barafu, kujitawala na dhuluma ya wanadamu wazembe, na hata mara nyingine uchokozi wa miti jirani. Kutoka katika hizi hali za dhiki na pametokea shupavu na ya kupendeza kwa taswira katika kichaka. Kile kinachoweza kukosa katika urembo wa ulinganifu inafanya hivyo kwa ushupavu na silika. Kutokana na uzoefu wa maisha yetu wenyewe, tunaweza kushuhudia kwamba upinzani, ugumu na dhiki inazalisha katika inasababisha kati ya uzoefu ulio na changamoto na maisha magumu wenyewe, hisia za kutojitosheleza na kujitambua na kuchambua wakati wa ujana. Misheni yangu huko Jerumani kama kijana na kujifunza lugha ya Kijerumani, kupata shahada za sheria, kufuzu mtihani wa mawakili, juhudi zangu za kuwa mume na baba anayekubalika na kukidhi mahitaji ya familia yangu ya kiroho na kimwili, kupoteza wazazi wangu wapendwa, na hata huduma ya umma ambayo mara nyingi ina matatizo kama kiongozi mwenye mamlaka, ikijumuisha matayarisho ya kutoa hotuba hii kwenu usiku wa leo. Haya yote na zaidi, hata kama kuna changamoto ni vigumu, imenipatia mimi uzoefu na imekuwa vyema kwangu. Najua ni si rahisi kuwashawishi nini vijana kwamba uchungu kidogo ni vizuri kwenu, bali katika ndivyo ilivyo. Kama tunapokea yote ambayo baba alionayo, haitatokea bila yote tunaweza kuwa kama jibu. Baba yetu wa mbinguni anataka wana na mabinti wenu, na kama Lia alifunza, utakatifu unaweza kuja kupitia dhiki na majaribu. Watu kama miti wanahitaji upinzani ili kutimiza kipimo cha uumbaji wetu. Somo namba 3. Miti ukua vyema kama misitu, sio katika upekee. Kama ukifikiria juu ya haya katika uhalisi usio kawaida, kuona miti imesimama peke yake, mara nyingi inakusanya katika kichaka, na baada ya muda vichaka vinaweza kuwa misitu. Kichaka kitakatifu kama hivyo ni zaidi ya kundi la miti. Ni changamano la mfumo wa kiekolojia ambayo inajumuisha viumbe tofauti vya maua mwitu, vichaka, visitu, ndege, wanyama wa sungura, pia na viumbe wengine. Hivi viumbe huchangamana na kutegemea mmoja na mwingine kwa chakula, hifadhi na mazingira. Mmoja na mmoja hapo wanaweza kupata uzoefu katika majira ya maisha. Mpango wa Mungu kwa maisha yetu unazingatia mshikamano na ujamaa huo kwetu. Tunafaa kutekeleza uokovu wetu pamoja, na si peke yetu. Kanisa hujenga majengo ya mikutano, sio makao ya watawa. Tunaulizwa kuhudhuria hata katika tawi, sio kuchagua kusanyiko katika imani fulani. Hii ni sera ya kima inayohitaji sisi kujifunza kuelewana mmoja na mwingine na kuwajibika kwa uzoefu wetu au rais wa tawi, na sio kutoroka na kujificha wakati mambo yamekuwa magumu. Tumeamriwa kuwapenda majirani wetu ambao inajumuisha wanafamilia, na kujifunza kuwapenda wale waliokaribu nasi. Mara nyingi vigumu kushinda kimbali ulimwengu wote. Kutoka mwanzo wa urejesho, amri imekuwa kwa watakatifu, njooni Sayuni, na kukusanyika kama jamii ambayo sisi tunaweza kujifunza kuishi kwa upatanifu na uhimilifu na upendano na mwingine na kuheshimiana agano letu la batizo na kubeba mizigo ya kuomboleza na wale wanaomboleza na kufariji wale ambao wanahitaji kufarijiwa. Kama watoto wa Mungu, sisi tunaweza kusahau peke yetu kuliko upweke. Miti yenye afya inahitaji ekolojia. Watu wenye afya wanahitajiana. Bahati nzuri ndani yetu sote kuna hamu ya ujamaa kwa uenzi na kwa urafiki wa aminifu. Kwa washiriki wa familia ya milele ya Mungu, sisi wote tunaamini kutoshelezwa na usalama ambao urafiki wa karibu na wa kudumu unaweza kutupatia. Mtajifunza kwamba uundaji wa uhusiano kama huu huchukua muda, juhudi na utele wa hisani. Kama Mormon alivyoeleza, hisani haitafuti mambo yake, sio ajenda yake, sio upendeleo wake, sio furaha yake. Ingawaje internet na maeneo ya mfumo wa kijamii hamna mwabara wa uaminifu na marafiki na ana kwa ana ambayo lazima yatokee kwa uhusiano halisi na wa kudumu kuanzishwa. Hasa nyumbani ndio maabara ya mapema na ya kwanza. Ni nyumbani ambapo tunajifunza masomo ya huduma, ukarimu, msamaha na subira ambayo ni muhimu kwa kuanzisha uhusiano wa kudumu na wengine. Nafikiria kwamba sababu hii ni kwamba sehemu ya kuwa mstahiki wa hekalu inahitaji kwamba tuishi kwa upendo na upatanisho na wanafamilia yetu. Ya kufurahisha, kundi la mwongozi ya kanisa pia linapatiana nafasi na fursa ambayo tunaweza kukua kijamii. Kutoka katika miaka ujana na uzee, sasa sisi tuko katika tawi ambapo uhusiano na wengine wa kijamii unaweza ukastawi. Katika wito, mikutano, madarasa, jamii, mabaraza, shughuli na nafasi nyingine tofauti za uhusiano, tunaweza kuendeleza sifa na ujuzi wa kijamii ambao unatusaidia kujitayarisha kwa mipangilio ya kijamii ambayo itakuwepo huko mbinguni. Katika kuongea kuhusu mpangilio wa juu, Bwana alikupitia kwa Joseph Smith alisema na kwamba uhusiano huu ambao uko hapa miongoni mwetu utakuwepo tena ila tu utakuwa na utukufu wa milele, utukufu ambao sasa hatufaidi. Kama tunaamini kwamba kufurahia ujamaa wa mbinguni na utukufu uhusika katika dunia ijayo, tunahitaji kuendelea kukomaa kijamii pamoja na kiroho wakati tuko hapa ulimwenguni. Watu kama miti wanakuwa vyema katika jamii na sio katika hali pekee. Somo la mwisho la nne. Miti hupata nguvu kutoka kwa rutuba iliyotengenezwa na vizazi vilivyopita vya miti. Kulikuwa na kipindi cha nyakati katika kupalilia kichaka kitakatifu wakati wale waliokuwa wakisimamia waliamua kwamba kichaka kinafaa sura kufanya. Mradi wa huduma kwa vijana na wamishonari ulipangwa kwa mara kuondosha miti iliyoanguka na mashina magumu na hata visiki vilivyonyauka. Chini ya mpango huo, hakuchukua muda mrefu kabla uzima wa kichaka kuanza kufifia. Ukuaji wa miti ulienda pole, miti michache mipya ilichomoza. Aina mpya maua mwitu na mimea ilianza kupotea na idadi ya wanyama mwitu na ndege ikapungua. Wakati ndugu Perret alipokuwa usimamizi katika kichaka miaka iliyopita, alipendekeza kwamba kichaka kiwashwe kiwe katika hali ilivyowezekanavyo. Miti iliyoanguka na mashina iliyoacha kuoza na kurutubisha mchana, majani yaacho yaanguke. Wageni waliombwa kutembea katika mapito yalikuwa salama ili kwamba kichaka kiharibike kisiweze kuharibika na mchanga kuchaka. Katika michache tu, kichaka kilianza kufuka na kufanyika upya. Leo kinanawiri katika hali njema sana, kikiwa na mimea iliyostawi na utele wa wanyama mwitu. Somo la kujifunga kutokana na uzoefu huu katika usimamizi na misitu ni wasikilifu katika moyo wangu. Kwa miaka saba sasa imekuwa nafasi yangu ya kudumu katika mtaalamu wa kihistoria na mwandishi wa kumkumbuka kanisa. Hii ni ofisi ambayo ilianzishwa na Nabii Joseph Smith katika kutenda amri ya kufuata amri ya Bwana. Tazama, pawepo na mkumbukumbu inayotunzwa mwanzoni miongoni mwenu. Kutoka siku hiyo kutokea uteuzi wa Oliver Cowdery kama mtaalamu wa historia na mwandishi wa kanisa na kuendelea wakati hadi wakati huu, kumbukumbu ya ajabu ya historia ya kanisa yetu iliwekwa. John Whitmer aliteuliwa badala ya Oliver Cowdery na aliambiwa na Bwana kuweka historia ya mambo yote muhimu, mambo yote yatakayokuwa kwa faida ya kanisa na kwa vizazi vinavyochipukia vitakuwa katika nchi ya Sayuni. Kwa nini kuwepo na kumbukumbu na kukusanyika na kuhifadhi na kushiriki historia kunapokuwa kipaumbele kinapewa kipaumbele katika kanisa la Yesu? Kwa nini ni muhimu, kwa nini kuwa kwa vizazi hivi kupata nguvu kutokana na vizazi vilivyopita? Kama jibu mshauri, kama jibu na shauri kwamba haiwezekani kuishi kamilifu sasa, sembuse kwa mpango wa kudumu ya siku zijazo bila msingi wa maisha yaliyopita. Ukweli huu uliletwa kwa nguvu kwa kushikilizwa mwezi ule wa nilipokutana na baada ya miaka fulani ya ndoa na kuzaliwa kwa watoto kadhaa, mke alihusika na ajali mbaya. Alibakia hospitali kwa majuma kadhaa katika hali ya kukosa fahamu. Alipopata fahamu, alikuwa ameathiriwa na kupoteza kumbukumbu kabisa. Kwa kweli hakuwa na historia. Bila kukumbuka yaliyopita, hakuwa na kitu cha kurejea. Hakumjua mumewe, watoto wake, wazazi wake. Mumewe alipokuwa akinihadithia hadithi, aliniambia kwamba siri kwamba pia aliogopa kwamba mke wake angempenda tena. Wakati wa chumba alikuwa mwembamba, kijana mchangamfu aliyejaa nywele kichwani. Sasa miaka katikati, yeye alikuwa kitumbo na upa. Kwa bahati nzuri, angalau sehemu ya kumbukumbu ilikuwa imewekwa. Mumewe alikuwa amehifadhi barua za mkewe kabla ya misheni yake. Alionyesha ushahidi kwamba wawili kweli walikuwa ni wapenzi. Pia alikuwa amewekwa shajara ambayo ilikuwa na mambo ya kusaidia sana. Polepole, baada ya miaka mingi, mke wake alianza kuwa na kumbukumbu baada ya kusoma historia hizo. Hali hii ya kipekee ni hisia ya kiroho, inaonyesha umuhimu wa uhusiano na inatusaidia zaidi kutambua maelezo ya ukweli ya Bwana yanayofunuliwa kwa Joseph, kama alivyotolewa kwa Joseph Smith. Ukweli ni maarifa ya mambo kama yalivyo na kama yalivyokuwa na kama yatakavyokuwa. Elimu ya vitu ambavyo tunavyo vilivyopita kwa sababu ya kumbukumbu ambazo zimewekwa na yale yatakayotokea kwa sababu ya maandiko matakatifu na ya kinabii na yanamediwa yanayoishi, utupatia sisi muktabadha ambao unatuwezesha matumizi mema ya wakala wetu katika maisha yetu ya sasa. Matokeo yake, elimu hii inatupatia sisi mtazamo wa kiungu kwa sababu inatuleta karibu na uwezo wake na vitu vyote mbele ya macho yake. Kama mshiriki wa kanisa kutoka mataifa mengi, sote tunashiriki historia ya kanisa kwa njia ya sawa. Ni muhimu kwetu sote tukujifahamisha historia yetu, hadithi hizi, ono la kwanza la Yesu, la Joseph Smith, kuja kwa kitabu cha Mormon, matembezi ya malaika ya Yohana Mbatizaji, Petro, Yakobo na Yohana, Elijah, Elia na wengine, zina ukweli za misingi ambazo urejesho wa injili unatoa kiini. Cha kuhuzunisha, katika nyakati hizi za teknolojia ambapo habari zimetapakaa kati ya matukio maalum na watu katika historia ya kanisa, watakatifu wa siku za mwisho wanatingishika katika imani zao na kuanza kutilia shaka imani zisizoshikiliwa. Kwa watu wenye shaka kama hawa, inawezekana upendo wangu na kwa maombi kushiriki kujifunza kwao historia ya kanisa, kujifunza vya kutosha ili kupokea elimu kamili kabisa badala ya vipande vipande na au elimu isiyo kamili. Roho Mtakatifu atathibitisha imani yao kama matukio muhimu katika historia ya kanisa kwa kusema imani katika akili zao. Kwa njia hiyo watathibitisha nimetokea juu ya maisha yangu yote kwa hisia ya amani, hasa kuhusu ono la kwanza la Yesu Kristo na yale matukio mengine ya kimsingi ya historia ya kanisa, kama vile wengi wenu mmefanya, na mnajua hamtaangushwa. Historia katika hali ya kimsingi sana ni kumbukumbu ya watu na maisha yao, na kutoka katika maisha yao hutokea hadithi na masomo ambayo yanaimarisha kila tunachoamini, kila tunachotetea na kila tunachofanya kuthibitisha nadhiki. Sio hadithi zote ambazo zilizo katika historia yetu ni za upeo kihalisi, na ono la kwanza la Joseph Smith au mission ya Wilford Hood huko Uingereza, kwa kweli nyingine ni hadithi za ajabu kutoka maisha ya watakatifu wa siku za mwisho wa kawaida. Hizi hasa ni wakifu na zenye usaidizi kwenu, zinaweza kuwa hadithi za kushika na wahenga wenu. Kwa mfano, katika miaka 1920, babu na bibi Jensen walilazimisha kumrudisha mmoja shamba katika jimbo la Idaho. Walikuwa wanataka kurudi katika mji wao katika Utah pamoja na watoto wao, lakini hawakuweza kwa sababu walikuwa na deni la dola 300. Hii inawezekana kama kiwango kidogo leo, lakini wakati huo kilikuwa kiwango kikubwa. Babu alitaka kukopa kutoka kwa watu ambao walikuwa nazo, lakini haikufanikiwa. Yeye na bibi waliomba ili wapate usaidizi wa kila siku. Jumapili moja katika mkutano wa kuhani, mtu ambaye babu hakumjua kabisa alikuja kwake na kumwambia kwamba alikuwa amesikia shida zake na anataka kumkopesha babu dola 350 kwa matarajio kwamba wakati babu atarudi Utah atamlipa huyo pesa upesi iwezekanavyo. Huu mkataba ulikamilishwa kwa kupeana mkono na akaweka hadi yake. Hii hadithi rahisi iliyoandikwa na babu yangu ni hazina ya familia. Hunitia motisha kuonyesha sifa za kuchapa kazi, uaminifu, kushinda dhiki, umoja wa familia, na muhimu sana inaonyesha mkono wa Mungu katika maisha ya baba zetu waaminifu. Ninapata nguvu na motisha kutoka katika mfano wao na katika mifano ya watu wengine na vizazi vilivyopita. Mnaweza kupata hadithi zinazofanana katika nchi yenu na katika familia zenu. Pale zinapopatikana, na wahisi msikusanye hadithi hizi, mzihifadhi na mzishiriki. Muwe makini kuzipitisha katika kizazi kimoja hadi kingine. Watoto wangu na hasa wajukuu zangu daima wanazipenda wakati napowasimulia hadithi hizi. Nimepata kusikia kwamba watu hawawezi kuwa wakuu kushinda hadithi zao, na naamini hivyo ni kweli. Hadithi ni nzuri kama ni kweli, hufanya historia nzuri. Kumbuka, watu kama vile miti hupata nguvu kutoka katika rutuba inayotengenezwa na vizazi vilivyopita. Sasa nikihitimisha, nataka ninyi mrudi pamoja na wengine katika kichaka kitakatifu na kusimama pamoja nami hapo karibu na mmoja wao inaitwa miti shahidi. Hii ni miti ambayo ilikuwa ikikua katika kichaka katika miaka 192 iliyopita wakati ono la Joseph Smith la kwanza lilipotokea. Kuna miti mitatu hiyo katika kichaka kitakatifu ambayo imesimama katika umahiri wa utunzaji wa ndugu Parrot. Wakati nilipokuwa nikihudumia mission yangu ya Pamira, wakati mwingine nilikuwa nikienda katika kichaka kitakatifu peke yangu na kusimama kwa ustaa karibu na miti shahidi ambayo niliupenda. Nilikuwa nikifikiria katika mti huu ingeweza kusema, ungeweza kuniambia kile kilichoshuhudia ile siku ya majira ya michipuko ya miaka. Lakini kwa kweli sikuhitaji yule mtu kuniambia. Tayari nilikuwa nikijua kwa sababu ya uzoefu wa kiroho na hisia kuanzia ujana wangu na kuendelea mpaka leo. Nimekuja kujua bila kutegemea mtu yoyote yule kwamba baba yetu wa mbinguni yu hai. Najua pia kwamba mwanae Yesu Kristo ni mwokozi na mkombozi wa wanadamu wote. Najua kwamba viumbe viwili hivi vitakatifu walimtokea Joseph Smith katika kichaka kitakatifu katika majira ya kichupuko ya miaka 18-20. Joseph Smith kama mwanzilishi wa hiki kipindi cha mwisho cha Injili, akifanya katika kazi chini ya usimamizi wao mtakatifu. Joseph Smith alitafsiri kitabu cha Mormon, alipokea funguo za ukoani na mamlaka na kutengeneza kanisa la Yesu Kristo katika siku hizi za mwisho. Tumebarikiwa sana kuishi katika nyakati hizi na kuwa washiriki wa kanisa la Kristo. Hizi ni ukweli, huu ni wa kweli ambao nimeshuhudia, zina mwanzo wake katika kichaka kitakatifu. Kama ulivyosimama kimathali pamoja nami, pia naomba usimame daima akili mwenu katika mioyoni mwenu katika mahali patakatifu na kuhisi hali halisi kwa kweli ambao Mungu alianza kufunua hapo. Kumbuka pia masomo ya maisha ambayo kichaka hufunza. Wakati nguvu za giza zinapojaribu kukuangamiza kama zilivyofanya wakati mmoja katika kijana Joseph Smith alikuwa akitafuta, simama katika kichaka kitakatifu na ukumbuke nguvu za nuru zaidi ya mng'aro wa jua. Wakati upinzani na ziki unaposongea karibu na njia ya matumaini yako, simama katika kichaka kitakatifu na ukumbuke kwamba mambo haya yote yatakuwa kwa uzoefu wako na kwa faida yako. Wakati upweke na upekee ni tatizo kwako na unasumbuka na kutengeneza uhusiano wa kudumu na wanadamu wengine, simama katika kichaka kitakatifu pamoja na jamii ya watakatifu wa siku za mwisho ambao wamefanya agano la kubeba mizigo yako na kukufariji wewe unapohitaji ufarijiwa. Na wakati uzoefu au watu au kweli zinazochanganya zinakupatia changamoto katika imani yako na kutia hofu kurejesha wa injili ya Yesu Kristo, simama katika kichaka kitakatifu na upate nguvu na motisha kutoka kwa vizazi vya watakatifu wa siku za mwisho waaminifu ambao walisimama imara mbele yako. Haya ndio maombi yangu kwenu rafiki zangu vijana, na ninayatoa kwa upendo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Our Father in heaven,
Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa fursa hii tuliyopata kusikia maneno ya hekima na ya kuhamasisha. Tunaomba utubariki ili tuweze kuifuata ujumbe huu katika maisha yetu na kusimama katika mahala patakatifu. Tunashukuru kwa urejesho wa injili na kwa Nabii Joseph Smith na kwa mfano wa kujitolea kwake. Tunaomba uangalie viongozi wetu wa kanisa na kwa na yale yote ili tuweze kukumbuka mwokozi wetu kila mara na kuwa mfano wa injili na kwa majirani zetu na marafiki zetu katika jina la Yesu Kristo. Amen.